La oss høre Herrens ord. Vi leser ifra profeten Zakaria i det 9. kapitlet. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se din komme kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuen skal brytes i stykker. Han skal forkynne fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender. Så leser vi fra evangelisten Johannes i det 12. kapitlet. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denaro og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, la henne være, hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Slik lyder Herrens ord.
Hei. God formiddag. Jeg tør veldig sjelden å spørre folk om de har det bra. For jeg tenker at det ikke alltid jeg liksom, har tid til å høre svaret. Noen ganger har jeg det. Men her går det an å bare spørre sånn kollektivt. Har vi det bra i dag? Er det fint? Ja, ikke sant? Og så er det ikke et stand-up, så ja, vi skal ikke hevse for mye. Uansett... Da jeg forberedte meg, jeg vil bare starte med det, da jeg forberedte meg til den talen her, så ref introen til Ingvild her med liksom hva denne teksten, i hvert fall fra Nytestamentet, altså fra Johannes da, som vi leser, hva den kanskje hovedsak handler om, så kommer ikke jeg til å gå så mye inn på det, dessverre. Jeg kommer nok til å forholde meg mest til liksom den teksten i Zakaria, og grunnen til det at da det begynte å kverne i hodet mitt, så hang jeg meg nettopp opp i det som Ingvild sa, at det handler ikke først og fremst om esler, men jeg har hengt meg opp i esler. Så da ser vi hva som kommer ut av det. Jeg lærte også bare for litt siden at det var egentlig 2 esler som ble hentet og tatt med. Det skal jeg heller ikke snakke så mye om, men jeg skal snakke om hovedeslet. I denne fortellingen, altså det eselet som bærer Jesus. Men det er veldig viktig historie, eller viktig historikk inn i påsken, dette som også skjer først med at Jesus blir salva. Jesus den salvede, som etter hvert da rir inn. Men jeg skal som sagt ikke gå så mye inn på det. Det finnes 7 arter esler. Ifølge Wikipedia. Noen villesler, det, og så det I tillegg noen som har blitt, som brukes som nytteesel, og det har skjedd siden sånn cirka 3000 år før den hendelsen her fant sted. Så ble det brukt som det. Esler har lange ører. Kjenner til det, eller? Alle sett et, kan alle rekke opp hånda, alle som har sett et esel? Ja, det veldig bra. Ja, fint. Lange ører, det kanskje ikke har lagt merke til, at det veldig sånn små og skarpe hover, heter det, hover, ja, som gjør at de kom seg lett fram I terrenget, uansett hvor det måtte være. Bortsett fra myr, har jeg tenkt på. Der måtte det synke rett. Men nok om det, I hvert fall. Esler. Men igjen, teksten handler om veldig mye annet enn bare esler, men det det jeg skal prate om. Jeg skal prate om ikke så mye om selve inntoget og alt jubelen og alt som skjer når Jesus rir inn heller for så vidt, men jeg skal snakke om tilgivelsen bært inn på et esel. Det det jeg skal prate om. Og så har vi også I dag så har vi fått bære Lars frem I dåpen. Så det mye bæring I dag som vi skal prate om. Det mye nåde, det mye fellesskap, det mye frelse. Tilgivelsen bært inn på et esel. Palmegrenene ble kuttet av palmene, lagt utover. Dette var en hyllest. Ikke sant? Man tok av seg kappene sine. Se for dere det, hvis jeg drar med dressjakka nå. Det ikke sånn man legger det ned på asfalten, og så kan man gjøre litt sånn. De tar av seg kappene sine, legger det ned på de jordete, støvete veiene, så Jesus kan ri inn I den hellige byen Jerusalem. På dette litt sånn stae, muldyret, som ideelt sett kunne stritta imot. Vi kan lese mer om dette muldyret, eller hvordan liksom forhistorien til det vi nå har lest, I for eksempel Matteus 21 eller I Lukas 19. Da det disiplene som får beskjed om, gå inn I byen, og jeg tror de var ved Betania, så de går vel inn der da, gå inn I byen, der skal du finne et esel, eller to da, men der skal du finne et esel, løs det, og ta det med til meg, sier Jesus. Og hvis noen spør hvorfor det skal ha det, så si at Herren trenger det. Disiplene går inn I byen, og de finner dette eselet. De løsner det, og det står ingenting om at det hverken eier eller esel protesterer. Tilgivelsen bært inn på et esel. Jeg skal ikke bare snakke om esler I det hele tatt, men dette var introen. Her kan jeg få noen teologisk smekk på en måte, men vi eslets etterfølgere. Ja, vi først og fremst Jesu etterfølgere, jeg vet det. Men vi Jesu etterfølgere. Og hvordan gjør vi det? Hvordan bærer vi med oss rausheten, nåden, tilgivelsen, alt det vi har lest om nå? Hvordan bærer vi med oss det inn I verden som Jesu hender, føtter, øyne, ører, hjerter, hoder? Hvordan tar vi det med oss? Bærer vi, eller hender det at vi stritter imot, som potensielt et esel kunne gjort? Noen ganger har jeg tenkt at tilgivelsen og nåden rausere mot de som, I hvert fall noen av oss, inkludert meg selv, tenker at det opplagt trenger det mer enn andre. De såkalte svake I samfunnet, selv om det en absolutt stygg sak å si og en sannhet med modifikasjoner, de sterkeste menneskene jeg møtt I mitt liv, det de som har stått I mest. Det de som har hatt størst prøvelser. Men det også de som kanskje bærer med seg arr og følger av livet de har levd, men de ikke svake. Men man kan kanskje tenke det fort. Men har vi plass til og vise tilgivelse og nåde for de helt vanlige folka. Skjønner du hvor jeg vil? For alle, med andre ord. Eller stritter vi noen ganger imot? Før jul så fikk jeg lov, sammen med mange andre, å være med å arrangere et juleteater nede i Hausmannsgate. I samarbeid med flere, blant annet noen menigheter og frelsesarmen og sånn. Der det var gratis billetter. Det var til folk som eller potensielt gratis billetter for de som trengte for de som ikke har råd til å dra på julekonsert som kostet 850 spenn, liksom man kom inn på. Så de kunne komme dit og få en fullverdig forestilling. Samtidig så fikk de gratis pizza etterpå. I den forbindelse tok jeg en tur ned i Storgata for å invitere litt der nede. Og jeg vet ikke, alle sikkert ikke like bevandret i Storgata her i Oslo, men utenfor Kiwi der skjer det ganske mye spennende. Det mye interessant. Det vil si, der det ganske mange narkomane og ja, folk som har falt litt utenfor av ulike årsaker. Og jeg pratet med en del der og inviterte de til juleteater. Og så snakket jeg med min kollega i dette prosjektet, Christian, etterpå, og så kom vi inn på det, og jeg nevnte det, og så sa han, jeg vet hva, det veldig bra, og han syntes det var veldig fint at jeg hadde gjort det. Samtidig så stilte han meg spørsmålet, men har du invitert naboene dine? De som bor i blokka, sammen med deg. Og det var ikke det at jeg ikke hadde tenkt å gjøre det hele tatt, men nei, det lå kanskje ikke lengst frem i panna. De der vanlige folka. Har du invitert de? Er det lettere for meg å møte det opplagte med tilgivelse? Igjen tilbake til bildet med. Ja. Begrenser jeg min tilgivelse og min nåde som et esel i verden? For de rundt meg som jeg har kanskje litt høyere forventninger til. De som jeg tenker burde klare seg, liksom. La jeg min skuffelse stå i veien for min tilgivelse. Når man leser om Jesus, da han gikk rundt på jorda, så kan det jo minne om at han møtte de utstøtte i samfunnet, og kun det, og i stor grad, ja, han gjorde det. De var utstøtte. På et eller annet vis, veldig mange av de. Men samtidig, de var veldig vanlige folk. De hadde vanlige jobber, mange av de. De gjorde mye av det de skulle gjøre. Og mange av de var til og med pliktoppfyllende. Noen slurva litt. Men samtidig så gjør de nettopp noen ting eller handler på en eller annen måte som gjør at de faller utenfor. Men samtidig var det ganske vanlig. Noen har hørt, nå ramser jeg opp litt, og her er det ikke uansett, bare, men noen har hørt Zacchaeus. Han var toller. Han tok litt ekstra av kassa, skatter og avgifter, og han tok litt ekstra hele tiden. Men utover det, så var han tilsynelatende en ganske vanlig fyr. Kvinnen som Jesus møter i Samaria ved brønnen der, hun sleit litt med relasjonene sine, spesielt knyttet til menn. Og kanskje hatt litt ekstra mye begjær, eller det vet jeg ikke, men hun sleit litt med det. Men utover det så var hun sikkert ganske vanlig. Nikodemus, som var en holden, eller holden, jeg vet ikke, men i hvert fall en from, fin fyr da, Han var litt sånn redd for et eller annet. Han tørte ikke helt å vise seg foran, eller sammen med Jesus når andre så det. Kanskje han var litt for stolt til det, eller et eller annet, da han skulle stille noen spørsmål. Så han oppsøker, Nikodemus oppsøker Jesus på natta. Utover det så var han jo en skikkelig vanlig fyr. Judas, som vi leste om nå i stad, som stjerde litt av klubbkassa. Og som når han får tilbud om enda mer rikdom, så klarer han ikke å stå imot fristelsen med å forråde Jesus. Utover det, han gikk sammen med Jesus i 3 år og var en av hans disipler. Han var en ganske vanlig fyr. og sammen med Peter, selv om han manglet impulskontroll. Og at han også lot frykten overvinne. Når han ble utfordret, kjente du ikke Jesus, gikk du ikke du sammen med ham? Nei, 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 nei. Tre ganger. Ellers så hadde han mye på stell, og samme, nå tenker man kanskje, skal du ha enda flere eksempler? Ja. Samme med Thomas, tvileren, som han har fått tilnavnet, som sleit med å ta innover seg 100% Jesu oppstandelse. Men fortsatt en veldig vanlig fyr. Helt vanlige mennesker med tilsynelatende masse på stell. Ingen av oss har alt på stell i livet vårt. Rek opp hånda alle som... Nei, det skal jeg slippe. Ingen av oss har alt på stell i livet vårt. Hvis det hadde vært sånn, så hadde vi ikke vært her nå. Da hadde ikke Jesus ridd inn på et esel. Hadde det vært sånn at vi alle hadde alt på stell, så hadde det ikke vært sånn at Jesus ligger på kne Getsemane i frykt og svetter blod. Hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke Jesus latt seg pine og dø på et kors for så å stå opp igjen. Og med det hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke Jesus overvunnet vår i utgangspunktet dødsdom. Og gitt sin frelse til verden, tilgivelsen, bært inn på et esel. Og vi etterfølgere av eselet. Jesus graderer ikke mennesker. Jesus graderer ikke synd. Jesus begrenser ikke nåden, Paulus skriver i Romerne 5:20, der synden er stor, er nåden enda større. Begrenser vi nåden til livelsen? Jeg har en mentor som heter Dag. Vi snakker sammen litt sånn sporadisk. For noen år siden så hadde vi en samtale. Jeg tror jeg var litt frustrert over et eller annet. Husker ikke hva det var, men jeg husker i hvert fall at jeg på et eller annet tidspunkt sa at han burde jo skjønne at han ikke kunne gjøre det på den måten. Og så sier Dag, hvorfor burde han skjønne det? Har du fortalt ham det? Nei, 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 men han er jo en sånn fyr, liksom. Sånn ordentlig. Har du på stell? Burde jo skjønne det. Nei, det ikke sikkert at han gjør det. Tar det som en selvfølge. Han burde visst bedre. Han eller hun som vokst opp i et møblert hjem, som man kaller det. Kanskje til og med kristent hjem. Hvordan å tenke? Burde jo ikke havne i den grøfta der. Jeg hadde konfirmantundervisning her i Storsalen for cirka en uke siden. Og da var tema identitet og selvfølelse. Det interessant å snakke med 14-15-åringer om. Og da sa jeg blant annet noe om hvorfor jeg ikke ser så mye på reality. Da skal jeg ikke prøve å være så veldig from her. Men akkurat det sant. Men jeg har ikke alt på stell. Men jeg ser ikke så mye på reality. Hvorfor ikke det? Hvorfor gjør jeg ikke det? Da vi hadde en runde på hva som var den største utfordringen i samfunnet blant disse unge, eller i stor grad av en av de store utfordringene, så var det sammenligning. Og det tror jeg ikke bare gjelder blant de unge. Vi sammenligner oss. Enten sammenligner vi oss fordi, eller på en måte som gjør at vi føler oss dårligere og mindre, eller så sammenligner vi oss på måter som gjør at vi føler oss bedre. Derfor ser ikke jeg så mye på reality. Jeg dømmer så mye. Jeg tenker så mye stygt om folk når jeg ser på, charterfeber, da, hvis jeg gjør det, nå vet jeg at det er ikke helt det dere tenkte kanskje, men i hvert fall charterfeber, så tenker jeg bare, herlighet, kjøper jeg, altså leier du en lastebil på Mallorca? Og tror du at du får parkert den på hotellet? Hjelpes. Jeg tenker så mye stygt, eller når jeg ser på luksusfellen, som er ganske mange år siden siste jeg så på, men da føler jeg meg bare, jeg er flink med penger, jeg. Jeg har penger på konto akkurat nå, jeg. Jeg har ikke brukt 200 000 på Q-tips. Ikke sant? Jeg sammenligner så mye, og jeg vil ikke det. Jeg ber om nåde til å se gjennom. Jeg vil be om nåde til å vise tilgivelse. I konfirmantundervisningen snakket jeg også om, man kan lese i Johannes 8, om en dame som blir tatt med fram til Jesus av noen fariseere og skriftlærde, fordi at hun har blitt grepet i ekteskapsbrudd, hun har vært utro eller noe sånt. Og hun skal steines ifølge Moseloven og sånn var det, søkte meg også. Men de skal sette Jesus på prøve og spørre han, hva skal vi gjøre? Dette har skjedd. Vi er klare. Jesus svarer ikke, han bøyer seg ned. Han skriver i sanda. Kanskje skriver han nåde. De fortsetter å mase, og Jesus reiser seg og sier, vet du hva, den av dere som har alt på stell, kast den første steinen. Kjør. Så bøyer han seg ned igjen og fortsetter å skrive. Steinene faller bare ned. Jesus reiser seg igjen, og da er det kun kvinnen igjen. Han ser på og sier, har ingen kastet stein? Er det ingen som har fordømt deg? Nei, Herre, ingen har fordømt meg. Og Jesus sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort i fred og synd ikke mer. Det er ikke sikkert han fikk til, men det var i hvert fall det han sa. Jesus ser ikke forbi, han sier ikke at det var greit det hun hadde gjort, han ser ikke forbi, men han ser igjennom. Og hvis en nåde, hvis en tilgivelse, handler ikke om at vi ikke kan rettlede hverandre. Det handler ikke om at vi ikke kan veilede hverandre. Eller at de tingene som har blitt gjort er greit. Og her kan jeg tråkke inn i et vepsebol, for det er så mange ting som ikke er greit, som man kanskje ikke klarer helt å tilgi. Så for all del, det er en annen prat. Men i all hovedsak, da er det kanskje mulig å tilgi. Og når vi veileder og når vi rettleder, så handler det om hvilken hensikt gjør vi det, og hvordan, på hvilken måte gjør vi det. For nåden handler ikke om å se forbi, men å se igjennom. Det handler om å se mennesket bak synden. Og så handler det om selvinnsikt og erkjennelse. Det handler om å vite med seg selv, uten å pushe seg selv ned, men det handler om å vite med seg selv at, vet du hva, jeg har søren meg ikke alt på stell jeg heller. Så hvorfor skal jeg forvente det av andre? Så mot avslutning, hvordan møter vi hverandre? Hvordan møtes vi i fellesskapet? Hvordan møtes vi i menigheten? Hvordan møtes vi i Storgata? Hvordan ser vi på hverandre når vi i nattverden bryter brødet og utøser vinen? Mens vi hører det fjerne de ordene Jesus sa på korset, far, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Etterfulgt av, det er fullbrakt. Jeg har bært det opp på korsets tre for alle. Følg etter meg, tilgivelse bært inn på et esel. I dag har vi bært Lars til dåpen, som foreldre, som familie, som fadder og som fellesskap. La oss fortsette å bære Lars og bære hverandre med nåde, raushet, tilgivelse, gang etter gang. La oss be. Nåde være med oss, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen.